Vizitka.
Dobré dopoledne, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a proti mě už sedí náš dnešní host a to je ředitelka Mezinárodního festivalu designu v Praze Design Blog Jana Zjelinský. Ahoj.
Ahoj.
Dobrý den také pro všechny ostatní posluchače. Budu teď citovat našeho hosta. Přijde mi důležité upozorňovat na kvalitu a propagovat ji. Učit všechny kolem sebe, že konzum není odpověď. Když kupuju kvalitu, kupuju toho výrazně méně. Platí to stále?
Já kupuju čím dál tím méně.
Jo? Nebo je to platí tím, to, že si obdarovávána dary, tím pádem nemusíš nic moc kupovat?
Tak já jsem samozřejmě strašně ráda obdarovávána dary, to asi každej. Naposledy jsem dostala tady tu košili od Moniky Drápalový, z čehož jsem měla obří radost.
Která je mimořádně slušivá, musím říct si posluchačům, protože ji nevidí.
Děkuju. Každopádně já si myslím, že to opravdu je tak, že ten design může nastavit nějakou bariéru konzumu, protože když kupuju kvalitní design, tak jedna výhoda je, že přesně vím, odkud je, kde byl vyroben, za jakých podmínek byl vyroben. Mm-hmm. A taky ty designové předměty mají většinou daleko delší životnost, takže když jsem si před 100 lety, když si prababička koupila židli Tonet, tak já ji mám do dneška na chalupě.
To potvrdím, my máme taky na chalupě.
Taky máš na chalupě. A vlastně, když investuju do kvalitních věcí, které ideálně mají ještě dobrý design, to znamená, že spojují tu funkci s tou estetickou kvalitou, no tak ono se jich jen tak nejde zbavit, těch věcí, protože za prvý člověk je má rád, takže se jich nezbavuje, a za druhý oni docela dlouho vydrží. A jednoho dne potom ty naši potomci se jich, když tak, budou muset se s tím nějak vypořádat.
Budou se jich muset zbavit oni. Ne, Jana Zjelinský už více než čtvrt století zviditelňuje český design u nás i v zahraničí. Se svými kolegy dokázala původně z malé přehlídky ateliéru a obchodu vytvořit největší festival designu a módu ve střední Evropě a na Dálném východě, která formuje veřejnou debatu o designu, kvalitě a kultuře vůbec. Je držitelkou čestného doktorátu z UMPRUM, zakladatelkou Akademie designu České republiky, iniciátorkou cen Czech Grand Design a také vzniku Asociace českého průmyslového designu. Nově je taktéž členkou správní rady nadace Vltavské filharmonie. Jak je daleko filharmonie vlastně?
No tak v tuhle chvíli bychom se měli blížit ke stavebnímu povolení. A ta stavba se plně připravuje. Konec konců teďkon vlastně v Holešovicích to nádraží už je dokončeno tak, aby mohla navázat filharmonie, ta stavba. Takže já pevně doufám, že je to v plném proudu. Já jsem ve správní radě nadačního fondu a ten nadační fond má za úkol jednu věc a to je vlastně přiblížit tuhletu mimořádnou stavbu široké veřejnosti. A i z tohohle důvodu jsme se rozhodli vlastně poprvé prezentovat na Design Bloku právě a ukázat veřejnosti za prvé, jak ta stavba bude vypadat. Přivezli jsme také architekty z Big Architects z Kodaně, aby měli lidé možnost se s nimi seznámit, aby si mohli poslechnout jejich přednášku. A chceme vlastně ukázat, že ten příběh té filharmonie by měl být do budoucna něčím podobným, jako když vlastně třeba vznikalo Národní divadlo, protože ta stavba bude velmi významným takovým symbolickým projektem pro celý český národ, věřím. A myslím si, že obzvlášť v téhleté době velmi silně potřebujeme něco, na co bychom mohli být pyšní, na co bychom mohli být hrdí.
S tím souhlasím, zajímá mě, jestli také chystáte ty kasičky na výběr, na nějaké drobné, také od obyvatel, tak jak se vybíralo na Národní divadlo.
Samozřejmě, že se chystají teďkon programy pro donátory budoucí.
Protože taková designově vyrobená kasička by mohla být docela zajímavou soutěží, kterou by mohl Design Blog vypsat. Mimochodem, v souvislosti s tím taky vznikl ten pozdrav nazdar, který vlastně byl ve smyslu výběru, který byl na zdar Národního divadla, ano. A potom jako posměšně opilci na tyhle ty výběrčí pokřikovali nazdar a vznikl tak tenhle ten pozdrav, takže by se to dalo spojit případně i s novým pozdravem, který už navždy potom absorbuje čeště Kristina. Každopádně nepokračujeme dál. Jana Zielinsky a celý design blok má za sebou zlomový rok. Do design bloku vstoupil nový strategický investor. Festival se propojil s Karlovarským filmovým festivalem i s hudebními Colors of Ostrava. Vznikla také nová platforma Design Block Talks, která propojuje tvůrce, architekty a výrobce. A o Janě Zielinsky byla také vydána kniha, jmenuje se Křehká krása designu. A mě by zajímalo v této souvislosti, jestli je opravdu krása designu nutně křehká.
Ta kniha se takhle jmenuje, pojmenovala ji takhle Andrea Běhonková, její autorka. Je to vlastně autobiografický rozhovor, který ale není jenom o mě, ale je samozřejmě o českém designu a o design bloku nebo o té práci obecně. A ten název samozřejmě vyplývá i z toho, že součástí té mé práce je umělecké vedení značky Křehký, která je takovým, jako napadá mě jenom slovo love brand, ale není to moc hezký slovo. Mm-hmm. Ale je to značka, kterou jsme si vybudovali společně s Jiřím Mackem kvůli tomu, abychom měli nějakou radost, abychom měli radost z toho, že vznikají předměty, které vznikají svobodně, protože ty designéři jsou strašně často vázáni tím, že se toho musí prodat samozřejmě tolik a tolik kusů a jsou tam různá omezení a my jsme chtěli, aby v tom křehkém ty omezení nebyly a proto tedy ta křehká krása designu.
Dneska tady máme křehkou Janu Zielinsky, která je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář a zahrajeme si už také první píseň, kterou si vybrala ze svých oblíbených písní, doufám. A v tomto případě ta první bude Heroes od Davida Bowieho. Tak proč si vybrala?
No tak já si myslím, že David Bowie je největší hudební vizuálně umělecká ikona všech dob, alespoň pro mě. A viděla jsem všechny jeho koncerty, které byly v Praze a dokonce jsem byla na zvukovce, což bylo nejvíc. A David Bowie na mě mrknul, tak to se stalo a je to pro mě prostě hero. A,
tenhle... Jedno takové mrknutí a už je a z Davida Bowie hero navždy.
Ale chtěla jsem jí věnovat hlavně všem hero tady tohohle toho týdne design bloku, protože tématem je odvaha toho letošního roku a takže jsem jí chtěla věnovat odvážným hrdinům českého designu.
Je třeba připomenout, že letošní ročník design bloku trvá od 7. října ještě do 12., to znamená do neděle, tuším, že to tak vychází,
je to tak.
Že je možné zajít na místa, která si také za chvilku s Janou Zielinsky projdeme a pokud byste se chtěli našeho hosta na cokoliv doptat, tak použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. David Bowie dozněl, ovšem kdo se zase rozezní, tak bude hlas Jany Zielinsky, ředitelky Mezinárodního festivalu Design Block, který ještě do neděle stále trvá na několika místech v Praze. Pojďme si je projít a pojďme si říci, na která místa se člověk má vydat za čím.
Tak úplně asi největší, nebo ne asi, ale prostě největší část je na výstavišti v Letohrádku, pardon, na výstavišti v Křižíkových pavilonech, kde vlastně máme i takovou venkovní instalaci velkou, kterou jsme dělali s Markem Cpínem, scénografem a s Janem Černým, módním návrhářem. A v těch čtyřech pavilonech jsou designéři, jsou tam firmy, je tam přednášková stage, na které každý hodinu a půl je nějaká panelová diskuze nebo přednáška. A je tam taky jeden pavilon, který se jmenuje Design Block for Kids, který je určený pro děti, kde jsme právě třeba s Maximem Velčovským udělali takovou instalaci, která se jmenuje Mrak, místo radosti a kultury. Je to takový velký skákadlo.
A, místo radosti a kultury Maxima Velčovského.
Je to tak, místo radosti a kultury. A oddech tam moc není, protože tam šílený řev, jak tam ty děti skáčou. No a...
Mě něco podobného bylo pravděpodobně v průmyslovém paláci někdy dříve, když tam byla taková jako skáchací, taková polotrampolína.
Přesně, a Maxim se hodně specializuje na ty skákadla. Mm-hmm. A ten první jsme udělali Říp, který byl takovej ještě LGBT friendly, prostě byl v nádherných duhových barvách.
LGBT friendly pro děti.
A pro děti, pro všechny. A měli jsme tam i takových několik incidentů s dospělýma, který jsme z toho nemohli sundat, to je pravda. Ale takže Maxim udělal novej, letos novou atrakci a je to ve tmaru mraků, takže ty děti vlastně jakoby skáčou v mracích, což je hrozně hezký moment.
Z čeho je udělám? Je takový mrak z cukrové vaty?
Ne, je to z gumy, ale aby hned jsme nebyli jako, že jsme nesustainable, tak jsme jako všechno udržitelnost, protože tahle ta instalace potom poputuje do muzea hlavního města Prahy, kde bude rok pro děti, takže je to takový náš jakoby společný projekt, není to jenom pro ten design blok. No a pak druhá lokace, Letohrádek královny Anny, to je pro mě asi...
Neboli Belvedér,
neboli Královský Letohrádek. Vladislav Jagellonský ho postavil pro svou manželku.
Trochu si neuvědomil, že teda nejsme v Itálii, že tady
je to
jako
tak, je tam
počasí.
Kosa, jako teď po víkendu už máme 16 stupňů, tak to bude fajn. A je to nádherný prostor, který byl určený samozřejmě pro pořádání party, takže my jsme tam udělali takovou oslavu českého designu a je to spojení těch tradičních řemesel ve skle, v porcelánu, v keramice, ale i třeba v módě nebo ve šperku a k tomu spasí soudobý český design. Takže jsou tam jména jako Maxim Velčovský, Rony Plesl, Dechem, Hana Zárubová, Monika Drápalová a Ty, který včera vyhráli cenu a řada dalších Ty. A vlastně je to takový crème de la crème českého designu. No a tou třetí velkou lokací je Umělecko-průmyslové muzeum, které je otevřené celé v rámci design bloku a my máme dvě patra z toho. Je tam soutěž diplomových prací z evropských zemí. Je tam výstava Designy pro mě náboženstvím, kterou jsme udělali k 75. narozeninám profesora Jiřího Pelcla. Je tam velmi intimní zpověď Zdeňka Vacka, českého šperkaře a umělce, která se jmenuje Dark and Lush. A je to opravdu, vlastně je tam černá a bílá část té výstavy. Zdeněk Vacek má za sebou velmi těžké období, kdy byl závislý na pervitinu a vlastně prošel si takovými obdobími osobních děsů a velmi, velmi složitým časem. A to ale nic nemění na tom, že je to vlastně famózní designér a umělec. A
doufejme, že tedy jeho životní osud se dostal ke šťastnému vyústění.
Je to tak. Končí to v té bílé části právě, kde je to světlo a kde jsou hlavně ta neuvěřitelná díla. No a kromě toho je tam výstava Odvaha, která vlastně souzní s tím letošním hlavním tématem a ta je věnovaná ženám v designu a v architektuře. A hrozně mě baví, protože za prvý je postavená celá na uhlí, což uvidíte a to dost vtipný.
Což kontrastuje s tou bílou, teda koncovkou té předchozí expozice. Já jsem ze Severní Moravy, tak vím, co uhlí
znamená. Co to znamená?
A ono co to hlavně znamená pro celé životní prostředí
kolem? Ono to není uhlí, ono to vypadá jako uhlí, ale je to taková ta základová struska, která se dává do základů domů, takže není to uhlí jako pravý. A je to materiál, který se používá a který my potom zase zrecyklujeme do nějakého domu. Ale tam je vlastně pro mě hrozně hezký, že se tam potkávají designérky a architektky všech generací. Vlastně ta nejstarší je Eva Jiřičná, která letos oslavila 86. narozeniny a nejmladší je Karolína Kučerová, které teďko bude 30. A je tam neuvěřitelný sledovat jednak ty díla, kterými jsou tam zastoupený, ty autorky, ale i ty životní příběhy, které v té výstavě jsou. Takže z toho mám radost. Naproti je v Rudolfínu fotografická výstava Mary McCartney, také v rámci design bloku. Mary je britská významná fotografka, fotila třeba královnu, ale my se tam věnujeme ženské fotografii spíš z pohledu vlastně módy nebo takového lifestylu, takže tam nechybí její sestra Stella McCartney, Kate Moss, Salma Hayek a řada dalších ženských umělkyň.
Nemůžu se nezeptat, když už na tebe mrkl David Bowie, tak by mě zajímalo, jestli na tebe mrkla taky fotografka McCartney.
Mary, McCartney na mě nejenom mrkla, ale...
Myslím foťákem teda.
Ale nevím, myslím si, že si mě nevyfotila, což mi samozřejmě mrzí, ale jinak jsme se asi stokrát objímali, protože ona je teda neskutečný
objímací
miláček. Je to fakt jako je neuvěřitelná.
No a jak to, že nevzala tátu,
no,
tačku?
A on tady je, ale táta není tady teda fyzicky přímo.
Jo, já myslím, že tady ale je opravdu utajenej pod nějakou rouškou.
Ale jediná fotka muže v té výstavě je samozřejmě Paul McCartney. Mm-hmm. A byl s ním moc hezký rozhovor právě v rámci Dizambloku, kdy o té své rodině mluvila, oni vyrůstali vlastně za rohem od Abbey Road a ona vydala i teďko, nebo udělala krásný film o Abbey Road. Takže Mary v Rudolfínu, takže 4 lokace, když to shrnu, výstaviště Letohrádek královny Anny, Umělecko-průmyslové muzeum a Rudolfinum.
Ještě mi dovol se pozastavit u té expozice, která je nazvána Odvaha, což je tedy pravděpodobně, jestli jsem to dobře pochopil, vlastně motto celého letošního ročníku. Ano. Tak v čem ta odvaha v tom designu vlastně může být? Protože mám takový pocit, dovol mi osobní postřeh, že když člověk kouká po těch expozicích těch jednotlivých designérů, tak tam mám pocit, že odvaha nechybí, ale málo kdy se tyto odvážné nebo dostatečné množství z mého pohledu odvážných návrhů dostane potom do průmyslové výroby.
Ono je to jak v kterém té části, protože samozřejmě u těch firem tam už ta výroba je a ty značky, máme tam třeba letos 39 českých odvážných značek, který přímo ten svůj výrobní plán spojili se současným designem. A musím říct, že to je odvaha v ten moment, kdy vsadíš jenom na ten vlastně špičkový současný design. To číslo je na Českou republiku dost neuvěřitelné. Já když jezdím vlastně po světě na ty designové přehlídky, tak si myslím, že se můžeme srovnat s Italama, můžeme se srovnat s Dánama nebo se Švédama a tím to tak jakoby končí v tom počtu. Takže Česká republika je ještě pořád místem, kde se ten design vyrábí v těch fabrikách a to mi přijde, že je jako fascinující a je to od těch majitelů odvážný. Přibývá neustále lidí, kteří třeba vydělali ty peníze někde jinde a do toho designu je investujou. Třeba krásný příklad sklárna Izák Rajch, která má premiéru na letošním design bloku a včera vyhrála hlavní cenu v rámci cen design bloku a jsou v Letohrádku, tak to byla ve své době za Rakouska-Uherska vlastně největší sklárna na našem území. Oni měli 15 skláren. Samozřejmě ta rodina byla židovská a myslím v tom smyslu, že jak napovídá to jméno. A bohužel v holokaustu vlastně nepřežil nikdo z té rodiny. No a vlastně člověk, který je právník, který vlastně nemá s designem vůbec nic společného, ale vydělal nějaké peníze, tak se teď rozhodl v tom místě té původní sklárny obnovit tu sklárnu. Přitom tam zbylo z celý té původní sklárny jenom jedna věc a to byl strom, lípa, který tam zasadili. A teď vlastně on postavil tu sklárnu znova, je to maličká sklárna se 3 sklářema, ale dělá neuvěřitelnou kolekci vlastně nápojového, hlavně vinného skla, kterou jim navrhl Ronny Plesl. A ty skleničky jsou právě trochu ve tvaru lípy, takže ten strom je v tom obtisknutý. A to je třeba pro mě naprosto odvážný moment. Jako ten člověk by mohl investovat do něčeho, co se mu 100% vrátí 1000x rychlejc, než když bude investovat do české sklárny.
Napadá mě citát písničky Dalibora Jandy, 1000x krásnější, než jsou prachy, jsou slova šeptaný do vlasů. Tak v tomhletom ohledu samozřejmě to musím nějakým způsobem přeformulovat tady na investici do designu. Ale promiň, stoupil jsem ti do věty, kterou si chtěla ještě asi dokončit.
Já jsem jenom chtěla říct, že jakoby ten design se dostává do té výroby. Tady jde spíš o to, aby jsme povzbudili co nejvíc lidí, aby si ho taky koupili, aby povzbudili tyhle ty odvážný designéry a odvážný výrobce, kteří se tím designem zabývají a aby se tím designem začali zkrátka obklopovat.
Ještě bych se rád vrátil k jedné informaci, která mě zaujala a sice ty jsi tady srovnala, řekněme, počet a míru těchto designérů a jejich, řekněme, výroby se státy, jako je Dánsko, Itálie a dalšími, že tady v tomto středoevropském prostoru se jedná o unikát.
Je to tak.
Tak to mě překvapuje, tak pojďme si ještě trochu říci, jak se dá naše situace srovnat třeba s Polskem, protože to je vlastně takový evropský tygr, který teď ve všech ohledech začíná opravdu zúročovat veškeré své evropské dotace v rámci infrastruktury, průmyslové výroby, ale i kultury, protože, a to budeš možná od Tomase znát velmi dobře, že do Polska mý spolužáci jezdí režírovat, scénografové tam dělají prostě velké, velké scény, kostýmní návrháři stejně tak a jsou za to výrazně lépe placeni než v českém divadelním prostředí. Tak jestli v tom designu taky vlastně tady se nekumuluje i ta síla, která je čtyřnásobná oproti České republice a jestli i tam teda vlastně samozřejmě se nechystá takové solidní převálcování.
Tam ten polský stát a ty dotace, které se investují do designu, jsou naprosto neuvěřitelné. No. Když se podíváš na milánském veletrhu, tak jedna z největších expozic tam byla polská. A my letos na Design Bloku máme v historii největší počet polských vystavovatelů. Takže,
takže to potvrzuje akceleraci celého Polska.
Ta akcelerace Polska je úplně jakoby neuvěřitelná. My jako Češi jsme strašně málo hrdí na to, co máme. To si myslím, že je opravdu náš jako velký problém. Nikdo z toho státu se nechopil toho, aby řekl, my tady máme fabriky, které mají mistrovský řemeslo v sobě a je to něco, na co, na tu, jakoby na to dědictví, který my fakt na to můžeme být hrdí. Jsme napojení na soudobý design, protože pokud to jenom směřuješ k tomu dědictví, tak ono to jakoby pak po určitý době přestává fungovat.
A stává se z toho skanzen.
A stává se z toho skanzen, který je, je mrtvej. Ale vlastně my tady máme opravdu jako neuvěřitelnou sílu v té výrobě. Máme tady obrovský potenciál, ale vlastně se tím jakoby nechlubíme. Mm-hmm. Ten stát to vlastně všechno nechává na těch soukromých investorech, který s těma cenama těch energií jsou doopravdický hrdinové, když ty sklárny, porcelánky a všechnu tu výrobu držej nad vodou. To prostě tak je. A přijde mi to hrozná škoda. Právě i z tohohle důvodu jsme založili tu asociaci s Martinem Vichterlem a s Leonem Jakimičem z Zla Svitu a s řadou dalších firem. Je nás tam vlastně 29 českých výrobců, aby jsme trochu vyvíjeli ten tlak jakoby na ten stát. Jo. A aby jsme ukazovali, jako podívejte se, co tady máte. A ty firmy říkají, my vlastně po vás jako nic moc nechcem. Nám by stačilo, kdybyste nám vytvořili podmínky, ve kterých bychom my mohli růst a kdybyste na nás byli trošku pyšní.
Hmm. Ty jsi tady hovořila o velké tradici, nejenom tedy výroby, ale také té řemeslné schopnosti a také tedy těch jednotlivců, těch lidí, kteří to umí nejenom navrhnout, ale pak taky dobře vyrobit. Není ve srovnání s Polskem, kde samozřejmě se v mnohem začínalo později než u nás, vlastně dobrý příklad toho, že začít teď na zelené louce může být vlastně jednodušší, než složitě obnovovat tradici?
Já si myslím, že ne. Že vlastně oni řadu těch věcí, řadu toho know-how si budou muset jakoby dohnat, dokoupit. Ale jakoby mají neskutečný drive, to musím říct. A hrozně se mi líbí, že vlastně se nebojí těch inovací a taky se nebojí vyjadřování ke společenskému tématu. My tady třeba máme na Design Bloku velmi slavného polského designéra Bartosze Muchu a on udělal takovej jakoby takovýho panáka, do kterého si můžeš praštit, který se jmenuje Anti-Mask. Mm-hmm. A vlastně se vyjadřuje k těm současným jakoby i politickým problémům. To se mi na nich jakoby hrozně líbí, že ta odvaha tam vlastně nechybí. A včera ceny Design Bloku hned tu první za nejlepší nový produkt designéra vyhrál taky polský designér Gwontek. Takže
jsme u toho
a opravdu si myslím, že by bylo dobrý, kdyby se někdo trošku jako chytil za nos tady.
Kdo by to konkrétně mohl být?
Myslím si, že by to mohlo být Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mm-hmm. a mohlo by to být i ministerstvo kultury, který samozřejmě ten design podporuje, ale jsme pořád na úplně nejzaším chvostu všeho. Za divadlem, za výtvarným uměním, za filmem, za všema těma oblastma jsme úplně na tom největším konci.
A všichni, ano, jestli jste i za divadlem, tak to je opravdu
jsme
chvost
výrazně,
všech chvostů.
Výrazně za divadlem. A chtěla bych říct, že ještě je nám doporučováno takový to, hele, ale ten design, to je spíš kultura, tak běžte si za kulturou, říká ten průmysl, a ta kultura říká, a není ten design nějaký trošku jako komerční, běžte si prosím vás, když tak radši k tomu průmyslu a obchodu. Takže jsme trošku takový horký brambor na přehazování a byla bych strašně ráda, kdyby se nám do budoucna podařilo tohle ten narrativ změnit.
Naše vizitka dostala trošku kyselou příchuť, ostatně i následující písnička, která se jmenuje Citron, vlastně velice dobře tomu odpovídá. Je to ovšem písnička, nikoli v kapela Citron, je to název písně Markéty Foukalové. Je škoda, že tady už dlouho kapela Citron s Láďou Křížkem nezahrála, nicméně zahraje tentokrát Markéta Foukalová. Odkud se znáte?
Markéta je moje dobrá kamarádka, samozřejmě znám Honzu Foukala, jejího bráchu, znám Markétu dlouhý leta a taky jsme spolu studovali u toho samého učitele operní zpěv, protože já jsem teda původně dělala vlastně přípravku na operní konzervatoř, než jsem se takhle nějak úplně sešla z cesty.
Než ti hlas zhrubl?
Je to tak a Markéta taky učí moji dceru zpěv, takže prostě kámoška.
Říká ředitelka design bloku Jana Zelinský, můžete se jí doptat na e-mailu vizitka@rozhlas.cz.
Do ranního čaje mačkám si citrón, v určitém směru jsem jako on.
Vizitka.
Éterem prolétl hlas Janky Plotkové, který nám oznámil, že posloucháte vizitku dneska s ředitelkou Mezinárodního festivalu Design Blok Janou Želinský. Já, protože jsem z toho severomoravského regionu ze Slezska, tak mám vždycky tendenci říkat Želinský, protože ono se to tam tak říká. Ale ty na to zvyklá asi nejseš.
Nejsem. Tak můj muž je původem Němec, takže jemu říkají Zjelinský v Německu.
To je
ale to tady Čechy
možnost.
Učit fakt nebudem, takže říkáme Zjelinský. Ale já už jsem si říkala na leda, co asi nejvtipnější bylo, když jsem rodila a ta sestra mi říkala paní Želencová.
Aha.
A to jsem si docela, jako to byl jediný takový jako světlej moment v tom okamžiku, protože jsem si představila toho, jestli si pamatuješ toho ministra, jak měl takový ty strašně dlouhý licousy, tak jsem si ho představila jako manžela, docela mě to pobavilo.
No a neví, navíc třeba i to dítě, kdyby se narodilo přímo už jako takhle v takovémto designu. Mě by zajímalo, Jano, ještě jedna věc, když jsme tady hovořili o tom raketovém nástupu, který na nás tlačí ze severní strany z Polska.
Z tvojí strany,
dá se to tak říct, ano. Tak mě by zajímalo, nakolik tomu českému designu může pomoci značka Checkmate. Je to něco, co já si pamatuju v 90. letech, že se to hrozně propíralo, byla tam obrovská snaha po vzoru samozřejmě Swissmade a různých těch jako národních značek, které prostě byly na výrobcích a měly jim dodat určitého lesku a prestiže. Tak jestli tahle ta značka vlastně nějakým způsobem úplně, když to řeknu blbě, nezdechla, nebo jestli teď je nějaká renesance, nebo jak to s ní je a jestli vůbec vy máte pocit, že českému designu může pomoct?
Je to teď vlastně dost aktuální otázka, protože v rámci druhý ekonomický vlastně teď se mi vypadlo to slovo, není to reformace, promiň, je to jiný slovo, to cizí, a teď si nemůžu vzpomenout.
Jo, tak to
transformace,
napadla,
děkuju.
Jo, transformace. Mě by
ano,
napadla reforma,
ne,
ale
je to druhá ekonomická transformace. Tak vlastně to lepší Česko je teď jakoby ten, teda to nový heslo a vlastně pracuje se na celkovým jakoby brandingu českého státu, protože
ano, v souvislosti s tím je i samozřejmě celý tedy redesign všech těch, veškeré té grafiky státu. státních zastupitelstv, ministerstev a tak dál, což je tedy z dílny studia Najber, což se podařilo, snad se to bude i aplikovat.
Jo, já pevně doufám, protože si myslím, že jako je to ostuda, že to vlastně doteď jsme neměli pořádně ošetřený. No a samozřejmě, že máš pravdu v tom, že jakoby čím silnější bude ten, jakoby ta značka toho českého státu, tak tím silnější bude i, i ten produkt, který tady potom jakoby vzniká, protože my máme třeba na Designbloku jednu porcelánku, která má fabriku v Čechách a má ji ve Švýcarsku. Mm-hmm. A Švýcaři opravdu nejsou tradiční výrobce porcelánu, na to si můžeme říct, kdybychom se bavili o hodinkách nebo o čokoládě, tak je to jiná, jakoby jiný příběh. Ale porcelán, myslím, že známý není. A oni vyrábí ten samý talíř tady a ten samej ve Švýcarsku. A tam, kde je napsaný to Made in Swiss, tak se prodává 4x dráž ten porcelán. Zcela bez jakýhokoliv vlastně důvodu. Takže si myslím, že rozhodně potřebujeme posílit ten jakoby brand toho Česka a my se na tom snažíme jakoby plně pracovat i napříč různýma dalšíma kolegama jakoby z jiných oborů.
Mm-hmm. Samozřejmě, že tomu rozumím, protože ten zvuk toho Švýcarska je asi jiný než České republiky. Možná, že to taky bude platit regionálně, že zkrátka obyčejný člověk s nějakou láskou k designu, tak je pro něj, řekněme, prestižnější si koupit něco, na čem je napsáno Made in Swiss, než Made in Czech Republic nebo Checkmate, nevím vlastně, jak přesně to znění té české značky nebo toho lokalizování má vypadat. Ale není tohle to i třeba trošku právě problém, že přeci jenom, když si člověk bude chtít koupit něco, co má pocit, že má nějakou váhu, tak to bude spíš něco, kde bude napsáno Paris, France, než prostě Bukurešť, Románia. Zní to hrozně, ale je to otázka.
Jo, já si myslím, že v rámci České republiky se postupně ten jakoby mírně pejorativní východoevropský jakoby to východoevropské označení, že už to začínáme pomalu se z tohohle dostávat. Zejména české sklo má obrovskou vlastně váhu a není to jenom kvůli tomu, co tady vyrábí české firmy, ale je třeba říct, že tady vlastně fouká celá řada zahraničních výrobců.
Nejenom Markéta Foukalová.
Nejenom Markéta Foukalová, takže je tato jakoby třeba ta sláva toho českého skla docela dobře funguje. A pak teda ještě musím říct, že Češi mají docela příklon k tomu si kupovat české věci. A když si vemeš, tak na ten design blog přijde třeba 40 tisíc lidí. To je vlastně na to, že to je festival designu, což je jako velmi specifická věc, tak je to jako dost velký vlastně počet. Takže si myslím, že o to Češi zájem mají, že ta nějaká aspoň trochu hrdost na ten český produkt tam je. Ale samozřejmě, jakoby, myslím si, že obecně bychom měli být jako daleko hrdější na to, co prostě umíme. Hrozně hezky třeba teďkon o tom mluvil jako Radek Špicar, že vlastně ta jako ten success story těch Čech jako vůbec není zanedbatelný, když si jenom vemeš, kolik tady žije lidí, kteří jakoby ve světě jako biznisu třeba uspěli nebo uspěli ve světě umění, jo, tak vlastně máme být na co pyšní a my se to taky tím design blokem nějakým způsobem snažíme jakoby budovat a trošku v těch lidech jakoby budovat ten příklon k tomu, jakoby radši si kupte tu věc, která prostě má na sobě to Made in Czech Republic, protože víte, kde vznikla a tam jakoby je důležitý, že jakoby to má taky úplně jinou třeba ekologickou stopu. Jo? Ty vlastně víš, že třeba ty podmínky na rozdíl třeba od Polska, jakoby za kterých ty věci vznikají, jsou daleko přísnější, jakoby když to vyrábíš v České republice. Takže já si myslím, že tohle je hrozně důležité, aby se o tom vlastně mluvilo, aby se to lidi uvědomovali a aby trošku jakoby ta hrdost v nás ještě narostla.
Jano, není taky ještě možná drobný stín toho té potíže s touto značkou Made in Czech Republic i v tom, že my tady 30 let po revoluci, 35 dokonce, pořád vlastně velice nejasně máme označenou tu zemi jako takovou.
Je to
dlouhá, dlouhou dobu to bylo Czech Republic, pak to bylo vlastně Česko, pak teď je to Czechia v angličtině.
S Czechiou já teda strašně bojuju.
Zároveň jako, je tady Bohemia Crystal, jo. Zároveň jsou tady česká vína z Moravy, protože samozřejmě moravská vína nejsou z Čech. Hmm. To znamená, že tady tohleto je prostě možná taky i problém s tohletou jako jednoduchou identifikací.
Jako v ten moment, kdy jsme byli Čekoslovakia, tak to bylo tak výrazně jednodušší, protože to prostě znělo jakoby dobře a nějakou libozvučnost, prostě snadnou zapamatovatelnost to měla. Od té doby prostě bojujem.
Hmm. Protože taky made in Czech je taky blbost, protože
Czech
je přídavné jméno, nikoliv správné jméno. To znamená, že tady v tomhletom chápu, že to může taky způsobovat další zmatek. Pojďme k dalšímu tématu, které považuji za zásadní a rád bych se tě na něj zeptal, a to již zmíněná informace, že letos je to první ročník se vstupem nového strategického partnera do vašeho festivalu, to znamená, že se propojil, jak už bylo řečeno, s Karlovarským festivalem filmovým a s hudebním Colors of Ostrava. Co to pro vás znamená? Není to nějakým způsobem třeba omezení ve svobodě?
Já to zatím vnímám, jako když sedíš v loďce.
V loďce
máš plachtu a někdo ti výrazným způsobem do ní fouká. Aha. Takže jedeš rychlejc. Ale je to první rok, takže jak jsme včera tam měli takovou debatu, tak možná ještě první rok je člověk takový jakoby
v euforii.
Uvidíme, jak to půjde dál. Ale já zatím ten můj dojem je takový. My jsme o tom s tím investorem rok diskutovali, jestli to udělat nebo ne. Oni ve filmovém festivalu Karlovy Vary jsou 5 let, na Colors of Ostrava jsou 3 roky. Myslím, že nikdo nezaznamenal žádnou změnu k horšímu v rámci těch dvou festivalů. Já jsem o tom vstupu toho investora dlouze diskutovala s panem Bartoškou, se Zlatou Hlušovou, protože jsem si chtěla mít jistotu, jak jim to tam vlastně u nich s nima funguje. S Krištofem Muchou jsme to probírali.
No nicméně Zlata Hlušová skončila.
Zlata skončila, tak samozřejmě je možný, že třeba potom ty názory nebo prostě to směřování se nějakým způsobem vyvíjí, jo, těch festivalů. Ale já vlastně se přiznám k jedné věci. Jo. Když tu věc děláš takhle strašně dlouho jako já, a já ji dělám 26 let, tak ono každý rok ten festival znova přivést jakoby k životu, každý rok na něj hlavně sehnat peníze. Ještě to bylo v té době po tom covidu, to je jako opravdu hrozný job prostě. I jsem měla pocit, že vlastně potřebujem nějakou vzpruhu a potřebuju i mít jistotu, že ten festival nějakým způsobem vytrvá, jakoby vydrží. A měla jsem pocit z těch diskuzí vlastně hlavně s Honzou Jírovcem z Rockaway, že chápou, že vstupují do něčeho, co nějakým způsobem jakoby funguje a že to je jako velmi citlivý a hlavně, že nebudou mít vlastně žádnou ambici vstupovat jakýmkoliv způsobem do programové části toho festivalu. A to se skutečně neděje, jakoby ta je jakoby plně v mojí kompetenci. To, v čem nám pomáhají, je schánět na ten festival peníze. A to je věc, která je strašně užitečná, protože bez peněz nejde nic. A my jsme už i díky tomu třeba právě mohli udělat tu mezinárodní konferenci Design Block Talks, o který jsi mluvil a která vlastně letos odstartovala poprvé na Design Blocku. Takže já s tom mám jakoby hroznou radost vlastně a i mě jakoby se nějakým způsobem ulevilo, že to furt není jako jenom na mě. To musím říct, že je taky dobrý. A pak pan Bartoška mi řekl úplně zásadní věc. On říkal, Jano, festival není něco, co mají dědit děti. A to si myslím, že je zásadní pravda, že děti si mají najít svoje. Kdyby to byla fabrika na cvičky, tak je to možná něco jiného, ale jakoby u toho festivalu si myslím, že to je naprostá pravda.
No, ostatně to potvrzuje i Karlovarský festival. Tady právě Janek Bartoška festival taky nezdědil.
Ne.
Nicméně my se teď podíváme na další píseň, kterou se vybrala, a sice Golden Harryho Stylese. Tak proč tuhle?
Když jsme u těch dětí, tak moje dcera mě před 2 lety vzala na koncert Harryho Stylese do Frankfurtu, v té době jí bylo 14. A já jsem vlastně opravdu vůbec vlastně neznala Harryho Stylese, šlo to úplně mimo mě a byl to jeden z nejlepších koncertů, co jsem zažila. Takže musím říct, že prostě Harryho si nejde nezamilovat v zásadě, když ho člověk vidí i tu show, takže prostě Harry Styles je je pro mě nějaký oddech, je to pro mě prostě radost čistá. A tady tu písničku Golden jsem vybrala, protože je to prostě taková party píseň.
Mrknula tebe ve Frankfurtu?
No, jako můžeme to předstírat, bylo tam dalších asi 150 tisíc lidí.
Takže to zvládnul jedním mrknutím.
Je to tak.
Dostáváme se s Janou Želinsky do posledního vstupu o letošním design bloku a já tady mám, když už jsem vyzýval k těm posluchačským dotazům, jeden. Dobrý den, když poslouchám vaši návštěvu ve studiu, tak mě utvrzuje v tom, co jsem si celou dobu myslel, a to, že pan Ronny Plesley je skvělý designér. Bohužel, ale jsem její poslední dobou viděl se pokoušet dělat umění tím způsobem, že navrhl a nechal vyrobit design nemající žádnou funkci v domnění, že je to tím pádem umění. Což si opravdu nemyslím, ale třeba se pletu. Zajímal by mne, paní Želinsky, váš názor na tuto problematiku. Děkuji a s úctou Václav Šamša.
Já bych chtěla říct, že strašně nemám ráda to vymezování umění versus design, že mi to přijde vlastně taky jako, že to je hodně, se to dělá v Čechách. Já jsem se o tom bavila třeba s Julie Bailey, což je Angličanka, je to šéfka Galerie Rudolfinum. A ona říká, jako buď to tam máš kvalitu, a nebo ji tam nemáš. Jako, já bych spíš jakoby šla tady potom. A podle mýho názoru Ronny Plesl tam tu kvalitu má v každém případě. To, jestli on sám sebe označuje jako umělce nebo designéra, nechávám na něm. Mně přijde, že je vlastně mnohem silnější, když jsem designér a udělám něco, co má, dejme tomu, jakoby silnou vizuální kvalitu, a tak mi to přijde silnější. V tom s panem Šamšou naprosto jakoby souhlasím, ale jinak bych to na tom Ronnym jakoby nechala, nechala bych to na jeho sběratelích, na lidech, kteří si ho kupujou, jestli je to baví nebo ne. A já teda musím říct, že vlastně ukázal třeba na letošním design bloku ty dvě úplně diametrální polohy, který jakoby on má. A to první je třeba to nápojový sklo, který udělal pro Izáka Recha, ze kterým včera vyhráli ty ceny design bloku, což je zcela užitná věc, která je jako překrásně udělaná řemeslně a má to velmi jednoduchý vlastně design, jakoby zdánlivě jednoduchý. Ty skleničky se vyvíjely 2 roky, aby tam to víno v tom fungovalo. A pak vedle toho je vlastně umělecká instalace jakoby v těch vlastně větví a klád, které jsou vyráběny ze skla. A tam teda musím říct, že si podle mého názoru to skutečně umění je, protože ono se to i vyrábí tak, jako se vyrábí sochy. Vlastně je to velmi specifická technologie, kdy do forem, který vlastně vzniknou obtiskem reálných větví a reálných klád z lesa, tak se leje takovýma tenkýma trubičkama, takovýma struskama vlastně sklo, což je princip, kterým se vyrábějí bronzové sochy. Takže jakoby já si myslím, že ten Ronny klidně si může říkat i umělec, protože konec konců pracuje i jakoby těmito prostředky. Ale pro mě je Ronny samozřejmě primárně designér.
Už jenom otázka a očekám krátkou odpověď. Jakým způsobem po skončení festivalu budeš odpočívat?
Ten říjen ještě bude hodně pracovní, protože my vlastně hned musíme se všema vystavovat partnerama, se všema mluvit jakoby a vyhodnocovat, uzavírat, taky účetně uzavírat. No ale jinak v listopadu prvních 14 dní budu na Joze, to je vždycky můj čas, prostě první půlka listopadu, kdy odjíždím, vypínám mobil, medituju, jim zdraví jídlo a koukám se ideálně někam do dálky a cvičím.
Ne teda do televizní obrazovky, ale do dálky. Jo?
Do dálky.
Tak to ti přeju, abys tam něco zase viděla zajímavého, co tě bude inspirovat. Připomínám, že letošní design blok trvá až do 12. října, čili všechna ta místa, která jsme zde jmenovali, je možno ještě navštívit. No a poslední píseň je Orgasmo od Kalkaty. Tak proč toto?
Já prostě miluju Kalkutu. Jako,
já jsem myslel, že miluješ Orgasmo.
Samozřejmě taky, ale když vlastně si pustíš nějaký fakt dobrý nezávislý film teďkon, tak Kalkuta musí být v soundtracku prostě. A on hodně spolupracuje právě s takovýma těma uměleckýma režisérama a tam jsme ho vlastně objevili s mým mužem. A stal se pro nás takovej jako nepostradatelný letní prostě letní přísada. Jedeme autem a prostě na nějaký ideálně hezký místo a hraje Kalkuta, takže užijte si trošku léta z Piaggia di Sardegna prostě v říjnu.
Tak to je skvělé, když přivřete oči, tak tam uvidíte přesně tenhle ten film, který nám právě teď představila ředitelka Mezinárodního festivalu Design Block Jana Zielinský. Moc děkuji za to, že jsi přišla, našla jsi si čas tady na tuto relaci.
Já moc děkuji, ahoj.
Rádo se stalo a od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
Per fare un respiro profondo, per rilassare le spalle. Tanto tutte le strade mi portano alle tue mutande. Come stai?